Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ministarstvo za Kosovo traži od Euleksa detalje hapšenja 13 vozača iz Srbije u Mitrovici. Iz Euleksa odgovoreno da ovaj slučaj za sada samo posmatraju. Hrvatska razmatra zakon kojim bi se proglasili ništavni svi akti JNA i sudova bivše Jugoslavije, najavila premijerka Kosor. Pokrenuta istraga protiv Svetlane Vukajlović i njena dva saradnika osumnjičenih za malverzaciju u nabavci vakcina. U napadu protivnika sirijskog predsjednika Al-Asada ubijeno 5 policajaca. U Srbiji danas do 28 stepeni, sutra bez promjena. U narednih pola sata poslušajte još Nataša Kandić o podignutim optužnicama protiv hrvatskih državljana za zločine nad vukovarskim Srbima, među kojima su Šeks, Glavaš, Merčep.
Mislim da je neobično da se podižu optužnice, a da pritom postoji sporazum o razmeni dokaza i vrlo već uhodanoj saradnji između tužilaštva Republike Srbije i Republike Hrvatske.
Otpor Sandžaka, nova organizacija koja se pojavila u Srbiji, traži građanski Sandžak i kritikuje muftiju Muamera Zukorlića. Sead Biberović iz Novopazarskog Urbanina i Samir Tandir iz Islamske zajednice u Srbiji o novom otporu govore za naš program.
Ja se nadam da će ti stavovi biti ohrabrenje onima kojima preko glave zastrašivanja građana i građanki ustancima, novim ratovima, novim podelama.
Po tekstu saopštenja možemo naslučiti da je to još jedna ujdurma beogradskih bezbjednostnih službi koje žele da destabiliziraju ovaj dio Srbije.
Knjiga Političko groblje Slavoljuba Đukića, poznatog i kao biografa Slobodana Miloševića, uskoro postaje pozorišna predstava. Glumac Ljuba Tadić.
U predstavi sam koristio uglavnom materijale iz vremena do 80. godina, zato se zove Političko groblje prvi deo, a ima još jedan razlog, drugi deo živimo upravo sad.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 22. septembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol kosovske policije Besim Hoti potvrdio je da je 13 vozača koji su radili za firmu iz Raške privedeno zbog ilegalnog ulaska na Kosovo, dodavši da su bili osumnjičeni i za učešće u postavljanju barikada prethodnih dana, ali da je utvrđeno da ipak nisu učestvovali u tome. On je rekao da će u predviđenom roku od 48 sati biti izvedeni pred sudiju.
13 vozača tih kamiona su zaustavljeni od strane carinske policije zbog sumnje da su ilegalno ušli na Kosovo, koristeći se sekundarnim putevima, odnosno ilegalnim carinskim putevima Kosova i Srbije.
Ministarstvo za Kosovo vlade Srbije zatražilo je od predstavnika Evropske unije i Euleksa precizne informacije o razlozima hapšenja 13 vozača u južnom delu Kosovske Mitrovice, kao i da se angažuju na njihovom oslobađanju. Našem programu je u Euleksu međutim rečeno da ovaj slučaj za sada samo posmatraju. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je kako vlada razmatra donošenje posebnog zakona kojim bi se svi akti pravosudnih tela i vojnih sudova bivše JNA te bivše države poništili. Činjenica je da je Hrvatska bila žrtva agresije, da smo bili napadnuti i da su hrvatski branitelji branili svoju zemlju te da su morali oslobađati okupirane krajeve, naglasila je Kosor. Ona je pozvala Ministarstvo pravosuđa da predloži potrebnu pravnu proceduru. A državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen ocenio je da ne treba politizovati istragu pobune jedinice za specijalne operacije, već da treba dati priliku nadležnim organima da izađu u javnost sa svim detaljima. Komentarišući medijske spekulacije o tome ko bi još mogao da bude saslušan, Homen je rekao da je za sve informacije nadležno isključivo tužilaštvo koje obavlja istragu.
To je bila tema više godina raznih polemika, ko je kriv, ko nije, ulažeći od toga čiji je neki nadimak ili nije, smatram da ovog puta zaista treba da vode apsolutno jedinu reč pravosudni organi. U tom smislu ja ne bih zaista želeo da komentarišem ništa bliže, ali samo mogu da kažem da damo punu podršku tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala i siguran sam da će istraga dati rezultate. Naravno, ne treba očekivati da će se desiti preko noći.
Povodom izjava ministarke pravde Snežane Malović u slučaju istrage o zloupotrebama prilikom nabavke vakcina protiv gripa, Homen je rekao da ne stoje kritike koje je na njen račun izneo ministar zdravlja Zoran Stanković. Malović je detalje iz predkrivičnog postupka iznosila ne kao ministarka pravde, već kao koordinator vlade Srbije za borbu protiv korupcije, rekao je Homen. Specijalni sud u Beogradu pokrenuo je istragu protiv bivše direktorke Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović i njena dva saradnika zbog sumnje da su zloupotrebama prilikom nabavke vakcina protiv novog gripa oštetili budžet za 1,27 miliona evra i odredio im pritvor do 30 dana. Osumnjičeni su nakon saslušanja prebačeni u pritvor okružnog zatvora u Beogradu. Bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da je povodom nekorektnih pokušaja podmetanja i pravljenja atmosfere linča protiv njega u vezi s nabavkom vakcina, pokrenuo proceduru podnošenja tužbi zbog javno iznetih uvreda i povezivanja njegovog imena sa, kako kaže, nečasnim i nezakonitim radnjama. Policijski sindikat Srbije i pokret Dveri pozvali su sa zajedničkog sastanka predstavnike LGBT organizacija da odustanu od najavljene parade ponosa i da time pokažu svest o bezbednosnom riziku, razumevanju za tradicionalne vrednosti i društvenu odgovornost, saopšteno je danas. Ukoliko LGBT organizacije ne odustanu od održavanja parade ponosa, najavili su zahtev državnim organima da ne dozvole njeno održavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Tri pripadnika turskih snaga bezbednosti poginula su, a još šest osoba je ranjeno u sukobima s kurdskim ekstremistima na istoku i jugoistoku Turske. Borbe u toj oblasti i dalje traju, rekli su neimenovani izvori iz turske vojske. Pet sirijskih policajaca ubijeno je, 18 je ranjeno u napadu oružane grupe na policijski autobus. Napad je izveden iz zasede u južnoj sirijskoj provinciji Dari, gde je pre šest meseci izbila pobuna protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Češki ministar financija išamarao je na ulici ispred parlamenta prolaznika koji ga je izvređao. Izlazio sam iz parlamenta kada me je bezobrazno verbalno napao mladić star kao moj sin. Uvrede su bile tako grube da sam pomislio da je umesno da mu nalupam par šamara. Pošto se posle toga bunio, lupio sam mu još par šamara i to bih učinio ponovo, rekao je češki ministar financija opisujući ovaj događaj. Koosnivač Microsofta Bill Gates, 18 u zastupnu godinu, je najbogatiji Amerikanac s bogatstvom od 59 milijardi dolara, pokazuje najnovija Forbesova lista 400 najbogatijih Amerikanaca.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, vozači preduzeća Eurokop iz Raške, koji su uhapšeni na carinskom terminalu u južnom delu Kosovske Mitrovice, kako očekuje načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, u skraćenom postupku bit će izvedeni pred sudiju za prekršaj koji će ih novčano kazniti za, kako kaže, navodni ilegalni ulazak na Kosovo. Pitali smo ga kuda su zapravo kamioni ušli, s obzirom na to da su prelazi Jarinje i Brnjak zatvoreni i da sva akcizna roba trenutno mora da ide na prelaz Merdare.
Pa normalno da su oni ušli sa područja Raške u ovom trenutku tim alternativnim putevima, obzirom da su ta dva administrativna prelaza Jarinje i Brnjak, znači, hermetički zatvoreni. I normalno da ljudi sa severa Kosova i Metohije i ljudi iz unutrašnjosti centralnog dijela Srbije moraju da komuniciraju, moraju da se kreću i moraju da prolaze tu administrativnu liniju.
Ali evo, postao je rizik da se dogodi upravo ovo što se sada dogodilo. Zašto nisu otišli na Merdare?
Pa nemojte mi sada, na koje Merdare? Pa dajte ljudi, nećemo valjda 1000 km kružiti da bi prešli, znači, tu administrativnu liniju, obzirom da, znači, to mora svima da bude jasno i po rezoluciji 1244 i po Ustavu Republike Srbije da je Kosovo sastavni deo Republike Srbije. Pa ne, nije valjda da neko misli da ćemo mi sa severa Kosova i Metohije dozvoliti da mi idemo na Merdare ili na Končulj ili da bi ušli u centralni deo Srbije.
Ali ovi ljudi su sad u problemu.
Pa da, ljudi jesu problemu, ja mi očekujemo da će možda još, da će Priština nastaviti sa tim, ali normalno da ćemo mi jednog dana isto vratiti kontramerom.
Šta bi značila ta kontramera?
Pa kontramera, ja očekujem da sada jednostavno država Srbija blokira administrativne prelaze prema Kosovu i ako ne može roba iz Srbije i ne mogu građani Srbije da se slobodno kreću na Kosovo i Metohiji, onda ne mora sada ni građani Kosova i Metohije u tom delu da se kreću prema Srbiji. Govorimo o Merdaru, Končulju i ostalim administrativnim prelazima.
Sa Radenkom Nedeljkovićem razgovarao kolega Ognjen Zorić. Portparol kosovske policije Besim Hoti potvrdio je da je 13 vozača privedeno zbog ilegalnog ulaska na Kosovo, dodavši da su bili osumnjičeni za učešće u postavljanju barikada prethodnih dana, ali da je utvrđeno da ipak nisu učestvovali u tome.
Istražioci su konstatovali da ti kamioni nisu bili uključeni u postavljanje barikada. Drugi deo istrage je u toku kako bi se utvrdila tačnost dokumentacije tih kamiona firme sa predstavništvom u Raškoj u Srbiji. 13 vozača tih kamiona su zaustavljeni od strane carinske policije zbog sumnje da su ilegalno ušli na Kosovo, koristeći se sekundarnim putevima, odnosno ilegalnim carinskim putevima Kosova i Srbije.
Naveo je Besim Hoti. U međuvremenu se oglasilo i Ministarstvo za Kosovo vlade Srbije, koje je zatražilo predstavnika Evropske unije Euleksa kako navode precizne informacije o razlozima hapšenja vozača u Južnoj Mitrovici, kao i da se angažuju na njihovom oslobađanju. Kao razlog navode sumnja u pristrasnost kosovskih vlasti. U Euleksu je našem radiju rečeno da za sada samo posmatraju taj slučaj i da ne žele da se oglašavaju. Najnoviji problem Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanska inicijativa, vidi kao još jedno stvaranje problema tamo gde bi ne bi trebalo da ih bude.
Očigledno je da obe strane u ovom trenutku, da tako kažem, demonstriraju strogost i suverenitet. Ali za mene je mnogo interesantnije zapravo da se tu podnose ozbiljne ekonomske žrtve zarad postizanja nekih političkih ciljeva. Tako da ceo niz problema koje ovako otkrivamo baveći se nekim, ja mislim, onako demonstracijama sile, za mene otkrivaju vrlo zanimljive aspekte celog tog odnosa Srbije i Kosova, koji su mnogo isprepleteniji, mnogo prisutniji u onom što je praktičan život nego što se to trude ljudi da predstave kroz ove zvanične kanale.
Rekao je Miljenko Dereta. A inače, šef tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da Beograd neće odustati od pregovora, ali da je teško očekivati da se razgovara o drugim temama dok ne počne da se rešava pitanje prelaza na severu Kosova. Još je dodao.
Ima još jedna interesantna odlika ovog dijaloga sa Prištinom, a to je da se on svesno čini takvim da se reši sistemski problem, a interpretacija se ostavlja stranom. To se radi svesno da bi se izbjeglo spoticanje na svakom detalju. S jedne strane to odgovara Beogradu, da ne bi bio ucenjen, sa druge strane odgovara Prištini, da ne bi bilo razotkriveno njihovo definitivno odricanje od elemenaka takozvanog suvereniteta u razgovorima koje vodimo. Situacija na terenu je vrlo napeta. Suštinski mi se čini da svi čekaju da neko povuče prvi potez nasilne prirode i to je ono što je najgore. Taj pritisak dolazi iznutra, ali dolazi iz polja. Tako da ljudi se nalaze pritešnjeni u jednoj zaista teškoj situaciji.
Kazuje Borislav Stepanović, ovdje vas još jednom posjećamo na najvažnije informacije. Ministarstvo za Kosovo traži od Euleksa detalje hapšenja 13 vozača iz Srbije u Mitrovici. Iz Euleksa odgovoreno da ovaj slučaj za sada samo posmatraju. Hrvatska razmatra zakon kojim bi se proglasili ništavni svi akti JNA i sudova bivše Jugoslavije, najavila premijerka Kosor. Pokrenuta istraga protiv Svetlane Vukajlović i njena dva saradnika. U napadu protivnika sirijskog predsjednika ubijeno 5 policajaca. U Srbiji danas do 28 stepeni, sutra bez promjena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu ne oglašava se povodom vesti da su u Hrvatsku stigle optužnice za ratne zločine i genocid nad Srbima na području Vukovara protiv 40 lica, među njima i protiv potpredsjednika Sabora Hrvatske Vladimira Šeksa, ratnog ministra policije Ivana Vekića i dvojice već optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj koji se nalazi iza rešetaka, Branimira Glavaša i Tomislava Merčepa. Zato smo se obratili na drugu stranu, Ministarstvo pravde, državni sekretar Slobodan Homen.
Ne znam koliko je obaveštenost iz medija depuštena, ali nekog razloga su oni tako odlučili. Znači, Bruno Veković je adresa. Smatram da niti jedno ministarstvo, niti Hrvatske, niti Srbine i Bosne ne treba se mešati u konkretne postupke. Znači, jednostavno, ukoliko ima dovoljno dokaza, svi treba da budu procesuirani, bez obzira koju funkciju obavljaju. Kako to važi, znači, za predstavnike srpskog naroda, takođe i za predstavnike hrvatskog naroda. Ja verujem da tužilaštvo za ratne zločine raspolaže dovoljnim količinom dokaza, naravno, to će se videti u postupku, ali naravno, svi moramo budemo svesni onog osnovnog pitanja jeste, a to je da bi došlo do suđenja, potrebno da neko uhapši i da se izvrši ekstradicija, jel tako, u Republiku Srbije, da bi došlo do procesuiranja. Znači, to je još jedan od slučajeva gde ćemo videti epilog i pitanje kako će se ponašati države u kojima se ta lica budu nalazila. S druge strane, to ne treba da sprečava i da onemogućava da naša tužilaštva rade svoj posao.
Bio je dakle to Slobodan Homen na konferenciji za novinare u Beogradu. Idemo u Zagreb. Hrvatska razmatra zakon kojim bi se proglasili ništavni svi akti JNA i sudova bivše Jugoslavije, najavila je premijerka Jadranka Kosor i time poslala odgovor na potez Beograda, prenosi Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ne misli da je to udar iz Beograda na njegovu politiku pomirenja i suradnje.
Riječ je o onim optužnicama bivšeg vojnog tužiteljstva, već smo imali iskustva i ja sam uvjeren da nitko tko je nevin neće biti kažnjen i uvjeren sam da ćemo onom postupku kako smo već primjenjivali raščistiti situaciju. Naprosto proceduru treba završiti. Vidite, sjetite se da smo u nekom prijašnjem slučaju to upravo dobrom suradnjom i raščišćavanjem stvari izveli na čistac.
Politički analitičar Davor Jenner u izjavi za naš radio razumije ovo kao pokušaj Beograda da prije izbora u Hrvatskoj destabilizira hrvatsku političku arenu, pretpostavljajući da bi u reakcijama moglo pasti teških riječi koje bi onda dodatno radikalizirale situaciju.
Čini se da netko u Srbiji misli da može utjecati na odnose u hrvatskoj političkoj areni kao argument za neke druge političke probitke.
Mnogi su u Hrvatskoj začuđeni ovom dostavom optužnice jer je nakon famoznog slučaja Purda dogovoreno da Beograd prestane sa tajnim optužnicama i sa tajnim popisima optuženih za ratne zločine. Tada je rečeno da je obavljena jedna razina revizije slučajeva preuzetih nakon što je vojno tužilaštvo ukinuto 2003. i da međudržavna komisija treba obaviti drugu razinu revizije. Također je na sastanku resornih ministara u veljači ove godine dogovoreno i da Beograd konačno preda Zagrebu kompletan popis Hrvata optuženih ili osuđenih za ratne zločine i to u oko 7 dana. Međutim, i ovaj slučaj pokazuje da što god se govorilo pred kamerama, suradnja i nije baš najbolja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I dalje o istoj temi, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da ne može da objasni zašto se ovo događa s obzirom na dobru saradnju dva tužilaštva, Hrvatske i Srbije.
Mislim da je neobično da se podižu optužnice, a da pritom postoji sporazum o razmeni dokaza i vrlo, da kažem, već uhodanoj saradnji između tužilaštva Republike Srbije i Republike Hrvatske. Do sada je jedno i drugo tužilaštvo veoma koristilo taj sporazum upravo u procesuiranju ratnih zločina, tako da imajući u vidu da već postoji optužnica protiv Merčepa, pitanje je zašto se nije išlo tim putem.
Da li je problematično da se zasnivaju, da se podižu danas optužnice na osnovu rada Vojnog suda iz 91. i 92. godine iz Miloševićevog vremena?
Ja mislim, ako ima dokaza koji mogu da izdrže sve provere, onda nije bitno iz kog perioda, iz kog sistema potiču.
I to potvrđuje tezu da Beograd smatra da treba da sudi svima koji su počinile zločine nad Srbima. Jer postavlja se zaista pitanje u situaciji kada se u Srbiji ne procesuiraju, ako izuzmemo Ovčaru, mnogi drugi zločini nad Vukovarcima, od logora u Srbiji do tromesečnog granatiranja tog grada, otvaraju se ovi slučajevi.
Pa kažem, ne može se reći za ove sad optužnice koje oni podižu, zato što nijedan od optuženih nije dostupan srpskom pravosuđu. Prema tome, tu se vrlo dobro i jasno zna da suđenja ne može biti u Srbiji, ali sa optužnicama odavde iz Beograda prema onima koji imaju državljanstvo i borave u Hrvatskoj, stvarno se postavlja pitanje zašto se to na taj način radi.
Pitali smo i bivšeg sudije Vojnog suda Milovana Šaljića, da li se seća spornog predmeta?
Pa sećam se, jeste, to su bile istrage protiv njih još u toj ranoj fazi. To je taj materijal nekad što je radio Vojni sud. Tu je prikupljeno mnogo nekih dokaza koji su, nažalost, bili u fioci sve do sad. Predmet te optužnice su ubistvo Srba, viđenih direktora velikih firmi po Vukovaru i okolini, paljenje njihovih ugostiteljskih objekata i radnji, jedno 6-7 lica koja su bila na tim nekim uglednim pozicijama u privredi su nestala. Nisu nikad pronađeni. Pretpostavlja se da su ubijeni od strane te ekipe Merčepove i tih ljudi i bačeni u Dunav. Znači, pre početka rata.
Kakvi su dokazi?
Pa dokazi su razni uviđaji čak policijskih organa Republike Hrvatske, znate.
Bio je to bivši sudija Vojnog suda Milovan Šaljić sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Publicista iz Subotice Tomislav Žigmanov smatra da je ovaj slučaj čista politička odmazda.
Vrlo je
je čudno da u jednom okviru suradnje koje postoje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kada su u pitanju zločin iz ratova 90. godina, kada postoji visoka suradnja među tužilacima, kada postoji cijeli niz popratnih događanja, da se na ovakav način optuže veoma značajne osobe iz i aktualnog političkog života u Republici Hrvatskoj, prije svega mislim na gospodina Šeksa, dopredsjednika Hrvatskog sabora. U tom smislu mislim da je ovo neka vrsta diplomatske provokacije kada je u pitanju odnos Srbije prema Hrvatskoj, i to u situaciji kada nesporazume između Republike Hrvatske i Republike Srbije rastu.
To što kažete znači da vi mislite da je tužilaštvo za ratne zločine baš tako direktno u funkciji dnevne politike?
Ne, ne mogu drugačije protumačiti relativno nekritičko preuzimanje navoda iz opštenice iz 92. godina. Znamo i smisao i svrhu i kvalitetu, ideološki kontekst rada tog vojnog tužiteljstva.
O ovoj temi govorit ćemo i o našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Pojedine nevladine organizacije, poslanici par medija u Novom Pazaru elektronskom poštom dobili su saopštenje sa potpisom Otpor Sandžaka, koji se, kako se navodi, protive ekstremizmu i zalaže za građanski Sandžak. U saopštenju se kao glavni faktor destabilizacije Otpor Sandžaka apostrofira Islamsku zajednicu Srbije i muftiju Muamera Zukorlića. Sedbi Berović iz novopazarske NVO Urbanin, uz ogradu da se još ne zna ko vodi Otpor Sandžaka, rekao je za naš program da bi pojavljivanje takve organizacije moglo dati pozitivan impuls svima koji se bore za ljudske i demokratske vrednosti.
Ja se nadam da će ti stavovi, koje nezvanično saznajem da je to grupa mladih ljudi mešovitog etničkog sastava, biti ohrabrenje onima koji su vrlo nezadovoljni ponašanjem muftije Muamera Zukorlića, ali nemaju nažalost još dovoljno hrabrosti ili nemaju tu kritičnu masu da se odvaže da javno, jasno i glasno se ograde od politike rukovodstva Islamske zajednice u Srbiji i da dignu svoj glas protiv toga, u čemu bi, verujem, bili podržani od mnogobrojnih građana i građanki koji imaju preko glave zastrašivanja građana i građanki ustancima, novim ratovima, novim podelama i tako dalje.
Iz Urbanine organizacije bio je to Sead Biberović. Samir Tandir iz Islamske zajednice u Srbiji u izjavi za naš radio nije želao posebno da se osvrće na stavove Otpora Sandžaka, već je rekao da su ozbiljni komentari mogući onog trenutka kada bude poznata ličnost koja predstavlja tu organizaciju.
Besmisleno bi bilo komentarisati i davati izjavu u povodu organizacije koja niti ima svog predstavnika, niti je registrirana, niti se zna ko iza toga stoji. Po tekstu saopštenja možemo naslučiti da je to još jedna ujdurma beogradskih bezbjednostnih službi koje žele da destabiliziraju ovaj dio Srbije, to je Sandžak. Sve ostalo je davanje bespotrebnog značaja fantomskoj organizaciji.
Iako se niko iz Otpora Sandžaka još nije javno oglasio, najavljeno je njeno skoro delovanje. Navedimo još, Otpor Sandžaka ima isti logo kao otpor koji se 90-ih borio protiv režima Slobodana Miloševića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sektor javnog i taksi prevoza u Atini stupio je danas u 24-časovni štrajk nakon što su grčke vlasti najavile nove mere štednje koje uključuju kresanje penzija, broja zaposlenih u javnom sektoru i povećanje poreza, beleži Dragan Štavljanin.
Zbog ovog štrajka Atinjani od jutros muku muče da zakrčenim ulicama stignu na posao. Kontrolori leta su također stupili u tročasovni štrajk, pa su brojni letevi otkazani ili odloženi. Vladine mere od srede podrazumevaju smanjenje za 20% penzija većih od 1200 evra, a oni koji su otišli u penziju pre 55. godine i primaju više od 1000 evra, pri nadležnosti će im biti umanjene za čak 40%. Također predviđeno je da do kraja godine bude otpušteno 30.000 državnih službenika. Istovremeno svi oni koji su do sada zarađivali do 8.000 evra godišnje bili su izuzeti od plaćanja poreza. Sada je taj prag spušten na 5.000 evra. Građani su uglavnom nezadovoljni. Georgos Papuljas. Oni moraju da se suoče sa krizom i da pokušaju da reše probleme koji su se nagomilavali u nekoliko generacija. Mere su veoma bolne, ali ništa drugo ne možemo da uradimo. Marija Čondrojani radi u privatnom sektoru. Situacija je veoma teška zbog ovih mera i čekamo na konačnu odluku nakon sastanka trojke. Smatram da će stanje, nažalost, biti još gore. Konstantinos Mihalos, predsjedavajući Atinske komore za trgovinu i industriju, kaže da ne postoji kompas. Ova vlada ne zna u kom pravcu ide. Ljudi će se sigurno buniti. Kako možete musti kravu ako je ne hranite?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom amandmana na predlog zakona o restituciji koji je vlada Srbije usvojila, koji predviđa da pravo na restituciju neće imati strani državljani koji su bili pripadnici okupacionih snaga, a koji je već izazvao burnu debatu među poslanicima, istoričarka Branka Prpa kaže za naš program da i ta odredba pokazuje da je u Srbiji na delu revidiranje istorije i relativizacija antifašističke borbe.
Ta vrsta segregacije koja je uvedena predlogom ovog zakona se najverovatnije odnosi na Volksdeutsche. Ali ako imamo princip da se radi o svim koji su počinili zločine u Drugom svjetskom ratu i bili u sistemu kolaboracije, onda ne možete segregirati jedne od drugih, valjda su svi jednaki u kolaboraciji, nisu jedni bolji, a drugi loši. Ako vi imate tu vrstu restriktivnog odnosa prema pripadnicima naroda, kao što su Volksdeutscheri, a ako ih optužujete za učestvovanje u zločinu, participiranju u kvislinškom sistemu, molim vas, kako ne optužujete za istu stvar i Nedić. Nedić nije i Ljotića i celu tu skalu kolaboracionista koji su učestvovali u ozbiljnim zločinima nad srpskim stanovništvom. Ali mi imamo ozbiljne pokušaje da se Nedić rehabilituje i njegova kvislinška vlada. Dakle, to su zaista ozbiljni problemi za jednu zemlju gde se zapravo prešućuju istorijske činjenice.
Istoričarka Branka Prpa, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, kaže da je čitava polemika oko pojedinih odredbi zakona o restituciji smišljena kako bi se zamaglila suština restitucije i odložilo usvajanje zakona o njoj.
Ko je tu zabrljio stvari? Zabrljali su ovdje SPO. Znači, to ne može tako da se uradi i to je šteta i to ne može proći. I to samo može da posluži kao meso da se pravi za opšte zamajavanje oko restitucije i da se restitucija potpuno izbjegne i neskrivena namera svih, očigledno, cele bulumente u Skupštini.
Iz mreže za restituciju, Mile Antić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Knjiga političkog groblja novinara i publiciste Slavoljuba Đukića uskoro će dobiti svoju pozorišnu adaptaciju u izvođenju glumca Ljube Tadića. Reč je o delu u kome se hronološki prate događaje od Sremskog fronta pa do pada režima Slobodana Miloševića, kojima je Đukić kao savremenik tog vremena i svedočio.
Ja sam svoju prvu knjigu objavio 88. godine. Posle toga sam svake druge godine imao po jednu knjigu. I onda dogodilo se nešto neobično. Napisao sam političko groblje 2001. godine. Znate. I ta knjiga je bila prihvaćena da se štampa. Mislim, nešto na jednom i u meni puklo i mislio sam može to bolje da se uradi. I ta knjiga je tako stajala 10 godina. Ja sam još na njoj radio i sad i ja sa jednom radozalošću očekujem kako će to da izgleda na sceni, ali pošto ja imam poverenja u Ljubu Tadića, ja mislim da će to biti, da će to uspjeti.
Sam Ljuba Tadić kaže da je knjiga svedok mnogih događaja, ali i delo hronika o vremenu i ljudima u prelomnim trenucima srpske istorije.
Ja sam kao i Slavoljub Đukić strpljivo radio, više od godine dana su trajale pripreme za predstavu političkog groblja prvi deo. Političko groblje Slavoljuba Đukića je jedna dragocena i važna knjiga, jer verodostojno govori na način jednog majstora pera, govori o događajima koji su se desili juče i koji se događaju i danas. U predstavi sam koristio uglavnom materijale iz vremena do 80. godina, zato se zove političko groblje prvi deo, a ima još jedan razlog, drugi deo živimo upravo sad.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ministarstvo za Kosovo traži od Euleksa detalje hapšenja 13 vozača iz Srbije u Mitrovici. Za Euleksa odgovoreno da ovaj slučaj za sada samo posmatraju. Hrvatska razmatra zakon kojim bi se proglasili ništavni svi akti JNA i sudova bivše Jugoslavije, najavila premijerka Kosor. Pokrenuta istraga protiv Svetlane Vukajlović i njena dva saradnika osumnjičenih za malverzacije u nabavci vakcina. U Srbiji danas maksimalno 27 stepeni, u ovom trenutku u Beogradu 24 stepena, sutra vreme bez bitnih promjena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 22. septembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.